COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Hoy recibimos a Borja Berea en los estudios de COPE, candidato popular a la alcaldía en Compostela. Vos días.
Bo día.
Bueno, primeiro, lista electoral. Non sei se ten xa a data para a presentación oficial. Publicouse, é verdade, tamén a posibilidade de esa número 2 de María Baleato. Non sei se confirma ou desminte.
Bueno, a idea é, ao longo desta semana, como moi tarde, a principios da que ven, pois ter xa pechada a lista que me vai acompañar ás eleccións. É certo que saliu o nome de María, que, bueno, pois eu sempre falei de tres requisitos, non? Xente que, pois, que supoña unha importante renovación, que teña competencias profesionais, que saiba xestionar e que teña, sobre todo, paixón por Compostela, non? É a verdade, é que María si cumple eses requisitos. En todo caso, pois imos a cumprir os prazos que adiantamos e tamén, por respeto ao resto de compañeros, pois esperar ter a lista completa.
Moi ben, estaremos pendentes. Bueno, vimos de pechar unha Semana Santa de moito ambiente, verdade, na cidade, moitos peregrinos, visitantes. Pregúntolle por propostas do Partido Popular no eido turístico. Non sei se pensa que falta ambición municipal por promocionar Compostela máis alá das festas que están no calendario.
Pois precisamente a Semana Santa, non? Creo que un deses grandes retos que ten a cidade por convertila nun referente xa non galego nin nacional, senón incluso internacional, non? Ten moitas posibilidades de mellora, non? Estamos falando de cofradías moi antigas con imaxes de moitísimo valor e o máis importante, temos un escenario que é único e que é o noso maior valor, non? E polo tanto, pois moito máis apoio institucional á Semana Santa para dignificala, para levala ao lugar que se merece e ademais pois acompañalo, non? De actividades complementarias, como pode ser unha programación cultural engadida neses propios días. Bueno, en definitiva, creo que un dos obxectivos como cidade é levar a Semana Santa onde se merece.
Uh-huh. Caso de Esproi, o alcalde fala de xogo sucio. O PP cree que foi Bugallo quen directamente deu a orde para alugar esa nave da empresa de Esproi.
Non é creo que o crea o Partido Popular, senón que está na documentación oficial, non? Así o especifican os responsables públicos, que din que eles non tiveron nada que ver na elaboración desa contratación e que simplemente seguían unha orden directa de alcaldía, non? Como dixen, o que fixen foi cumprir a miña palabra. O que non cumpriu a súa palabra foi o candidato do Partido Socialista, o alcalde Sánchez Bugallo, porque durante tres meses estuvo dicindo que sí, que non, que iba a enviar a Fiscalía, que non iba a enviar. E nos, pois xa o dixemos, se non había transparencia, se non se transparentaba a verdade, pois serían os órganos judiciais os que o farían, non? Bueno, que presentamos non só unha denuncia, non? Senón un documento xurídico de máis de alrededor de 100 páxinas, perfectamente argumentado, traballado, con razonamentos xurídicos, e todas as denuncias que estamos facendo públicas teñen un respaldo documental. Isto é moi importante.
Uh-huh. Borja Berea, como sempre, graciñas por atendernos hoxe.
Un saúdo a todos os ointes.
¿Estás pensando en reformar o baño o cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampa Baño Bertamiráns disponemos de todo necesario. Albañilería y fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, muebles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida da Maía 18 o 1-639-30-64-61. Mampa Baño Bertamiráns, expertos en baños.
¿Quieres estrenar el SUV híbrido más rompedor de los últimos tiempos? En Toyota Compostela Móvil disponemos de unidades para entrega inmediata del líder de ventas. Elige la potencia que prefieras y estrena ya un CHR Advance con un kit estético personalizado. Ven a verlos a Compostela Móvil en Milladoiro, Santiago. Y date prisa, son unidades limitadas. CHR, la tecnología híbrida líder de Toyota. Y con Relax, hasta 10 años de garantía.
Hola, ¿qué tal?
Luz Casal presenta su nuevo disco Las Ventanas de mi Alma el sábado 22 de abril en el Palacio de Congresos de Santiago. Entradas a la venta en ataquilla.com y caveaproducciones.com.
Bueno, y seguimos en el mediodía de COPE Santiago y te cuento que está todo preparado para la fiesta del vino de la Ulla en San Miguel de Sarandón, en el concello de Vedra. Será los días este sábado y este domingo, 15 y 16 de abril. Te hemos contado ya, que habrá una cata concurso de vinos ya desde el sábado, ruta mototurística por los viñedos, conciertos, muestra de artesanía. El propio día domingo, pues el pregón a cargo de María Mera, habrá, ruta de coches antiguos y, por supuesto, no va a faltar el vino. Estamos en comunicación con Carlos Martínez, alcalde de Vedra. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, hay ganas, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí, ¿no? Después de este sanos de pandemia, bueno, por fin recuperamos un afesto do Viño da Ulla nun formato normal e millorado, moi millorado. Creo que, además, mira, acababa de ver ahora mismo o tempo, creo que van a dar boas temperaturas e o tempo para o fin de semana, que xa tiñamos ganas. Elevamos uns anos que sempre viñen as chuvias de primavera e por fin ven bo tempo.
Para o Concello de Vedra, que significa o Viño?
Hombre,
menuda pregunta, ¿no?
No, a ver, no, para Vedro Viño significa pues parte do noso ser, ¿no? Da nosa historia, da nosa cultura, do noso territorio, do noso patrimonio, da nosa paisaxe, diré, é algo intrínseco a nós, ¿no? E por suposto, despois de que no ano 2000, pues todo o noso territorio de todo o Concello de Vedra quedara incluído dentro da denominación de orixe en Rías Baixas, bueno, creo que esa foi o impulso definitivo para que non só fora o viño algo propio da nosa terra, senón que estemos falando dun viño de moitísima calidad.
Estes días nos falábamos tamén co presidente da Comisión de Festas e nos dicía, bueno, pois que agardarán unhas 10.000 persoas, e falaba de que, bueno, de que hai para actividades para todos os públicos, non? Pensando un pouco, pois, sí, na rapazada, pero tamén nas familias, porque un día, son dous días neste caso, para desfrutar todos, non?
Sí, é unha dos cambios que levamos a un par de anos falando entre o que é a propia parroquia de San Miguel de Sarandón, que é donde se celebra a Festa do Viño e donde eles son os encargados, as distintas aldeas, todos os anos de levar o peso importante da festa, donde obviamente o Concello de Vedra apoia, como non pode ser de outra maneira, porque a nosa gran festa gastronómica, non, do concello. Dentro deses cambios, o feito de ampliálo a todo o fin de semana, de darlle ese marchamo de calidad, de facelo para todos os gustos, tanto para xente xoven, para xente menos xoven, para os profesionais, distintos ambientes, distintas atraccións musicales, distintos eventos, como incluso o feito das rutas, tanto de coches antiguos como de motos, visitas a bodegas, e incluso algo moi importante, extendelo non só en outros días, que siguen as jornadas técnicas sobre a cultura do viño durante esta semana, sino de que os actos se vayan extendendo a outros concellos da denominación de orixe desta súa zona, Ribeira do Ulla, para que eles tamén sintan como propia esta festa do viño. Entón, por exemplo, vai haber actos en Teo e en Boqueixón, en distintas bodegas, tanto de Teo como de Boqueixón. Pero creo que todos nos temos que sentir, debemos sentir esta festa como propia, ¿no? Eu estou moi agradecido aos concellos, aos sete concellos restantes que forman parte desta zona, que colaboran con nós.
Alcalde, para quen nunca fora a Festa do Viño, algunha recomendación, pois, de onde deixar o coche, de que o que non se pode perder?
Bueno, deixar o coche é moi fácil, porque deixase a ladinho a festa. E ademais, como moi ben di a xente de Sarandón, é unha festa onde un accede gratis. O parking terá que pagarlo, pero non se cobra por entrar na festa, non? Cal, así tamén todos colaboramos tamén ao sostenimento da mesma. Bueno, como digo, os aparcamentos son moi fáciles, están ao lado do campo da festa, haberá pulpeiros, hai atraccións para os menos pequenos, polo cal a xente pode ir en calquer momento. O que lle guste máis a música folk, o sábado a noite, bueno, pois vai a ter música tradicional, estes concertos que a Banda da Loba e Monodrios Dop. Que lle guste máis as orquestas, pois o domingo á tarde, e despois, algo moi importante, que a colaboración das bodegas, o feito de que, dende o sábado á tarde ao domingo todo o día, os stands da Mostra dos Viños da Denominación de Orixe en Rías Baixas e Ribeira do Ulla van a estar aberta para todo o mundo, non? Para que poden disfrutar dos nosos caldos. Calquer momento, calquer hora é boa. O máis importante, como digo, é o tempo. Levamos ganas que viñera un fin de semana, un ano, co bo tempo, e este ano creo que nos vai acompañar.
Alcalde Carlos Martínez, graciñas por atendernos.
Nada, moitísimas gracias a vos.
Venga, y tú sigue con nosotros, que seguimos contándote todo lo que te interesa en el Mediodía de COPE con Pilar García Muñiz.